Toko fa sivy. Ary reko izy ny antsoantso mafy hoe, manatony anareo izay irahana andrava an'ilay tanàna, ary samy mitondra ny fitaovam-piadiany mba handringanana. Koa indreny fa nisy lehilahy enina avy tany amin'ilay vavahady ambony, izay manandrify ny avaratra. Samy mitondra ny fitaovam-piadiany famotipotehana izy ireo, ary nisy lehilahy iray nanao akanjo rongony niaraka tamin'izy ireo. Nisy fitoeran-dranomainty fampiasan'ny mpitantsoratra teo amin'ny andilany. Dia niditra ireo ka nijoro teo anilan'ny alitara varahana. Ary niakatra avy teo ambonin'ireo kerobima ny voninahitra ilay Andriamanitry ny Israely ka nakeo amin'ny tokonan'ilay trano. Dia natsoan'Andriamanitra ilay lehilahy nanao akanjo rongony izay nisy fitoeran-dranomainty mpitantsoratra teo amin'ny andilany. Hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky vaky ny tanàna dia Jerosalema, ka asio marika eo amin'ny andriny olona miseny tsy mitaraina noho ny zava-maharikoriko rehetra atao ao. Ary reko izy niteny tamin'ireo lehilahy hafa hoe, mandehana manaraka azy mamaky vaky ny tanàna ka mameleza. Aoka tsy hiantra ny masonareo ary aza mangoraka, fa aro-pao daholo na lahy antitra, na tovolahy, na virijiny, na ankizy madinika, na vehivavy. Aza atonina kosa izay misy an'ilay marika. Atombo eo amin'ny toerako masany izany. Ko nanomboka tamin'ireo lahy antitra teo anoloan'ilay trano izy ireo. Hoy ihany Andriamanitra tamin'izy ireo, loto ilay trano ary feno fato ny tokotany. Mandehana. Dia lasa ireo ka namely an'izay tao an-tanàna. Raha mbola namely izy ireo dia zary ery sisa tavela. Ko niankohoka ka nitalao hoe, indrisy Jehovah tompo faratampony eo, ary ipakao daholo ve ny sisa amin'ny Israely, satria manapatra ny fahatezeranao amin'i Jerosalema ianao? Ko hoy izy tamiko, lehibe dia lehibe ny fahadisoan'ny taranak' Israely sy Joda, ka feno fandatsahan-dra ilay tany, ary manjaka ao an-tanàna ny tsy fahamarinana. Nilaza mantsy ny olona hoe, efa nafony Jehovah ny tanintsika. Tsy mahita Jehovah. Za koa mba tsy hiandra sy tsy angoraka, fa hatsingerika eo andohany nataony. Dia niverina mba hanao tatitra ilay lehilahy nanao akanjo rongony, izay nisy fitoeran-dranomainty mpitantsoratra teo amin'ny andilany, ka nanao hoe, efa vitako izay nandidianao aho.